Issa qed nisimgħu Second Wind, sigla ta' 25, programm imtella minn inizja med l-għada volontarja kulturali mediterranja, irreġistrata bħala għada volontarja f'Malta li twaqfet fl-1998 bilan li tmexxi proġetti kulturali u artistiċi fuq livell lokali u internazzjonali. Merħba għal-programm ieħor 25. Illum se nkomplu niskopru żjed dwar aspett importanti ukoll marbut mal-avveniment ewlieni tal-Festival Mediterraneo tal-Letteratura ta' Malta li huwa l-mużika. Miegħi għandi żewġ mużiċisti imma huma wkoll nies importanti fl-istorja ta' Inizja Med betajiet tant differenti għandna lil Jazz Psajla u lil Rafael Grima. Naħseb il-fatt li dawn il-mistednin li għanna maħna l-lum edew aktar minn ruol wieħed ma' Inizja Med juri kemm huma versatili huma stess imma wkoll kemm Inizja Med innifisha hija miftuħa għajnu nit u ispirazzjonijiet varji. U Jazz ħanibda minnek. F'kull programm qed nisimgħu din il-biċċa mużika vera għall-qalbi toġobni ħafna jisimha Second Wind. Tgħidilna xi ħaġa dwarha fuq il-proġett li hemm warajha?
Iva, grazzi tal-istadina l-ewwel ħaġa. Iva, l-proġett jismu The Hinge Project. Huwa magħmul minn erba' mużiċisti kif smajtu mużika strumentali. Influenzata minn jazz u rock u funk u pop naħseb hija taħlita hija fusion ta' tliet erba' stili differenti. Dis-silta partikolari hija tipika tal-album jiġifieri bażikament għandek melodija li dejjem tispera li ngħidilha jien tkun kantabli għax inkella tkun qed titlef mill-iskop tal-mużika, nħoss li dak huwa importanti ħafna, u mbagħad għandek element ta' improvvizzazzjoni li huwa ġej mill-influenza tal-jazz fejn għandek is-silta tkun ftit twila u għandek element fejn il-mużiċisti improvvizzaw ukoll. Dak huwa l-ispirtu ta' dal-proġett bejn wieħed u ieħor.
Għaliex jismu Hinge?
Hinge inħoss li l-mużika hija personali ħafna. Personali tant li naħseb iktar milli konverzazzjoni ma liżjed xi ħadd intimu f'ħajtek, jiġifieri meta inti qed tikkomponi u tagħmel il-mużika tkun totalment onest u titvera tajt mod mużikali ovvjament dak li tħoss. Inkella ma naħsibx li tista' ternexxi jekk jintogħġob jew lek hija kwistjoni oħra. U għalhekk tit tinfetaħ, tiftaħ ftit il-mod ta' kif tesprimi ruħek u Hinge ċappetta għalkemm bil-Malti normalment tintuża. Mod ieħor imma fir-realtà Hinge hija il-fulkru ta' biex tinfetaħ xi ħaġa. U l-mużika naħseb li hija fir-realtà f'dal-każ tiftaħ qalb mużiċisti biex jesprimu ruħ.
Huwa bidu wkoll għax bħal kull arti oħra mbagħad la darba tasalant is-semmija f'dal każ tieħu dimensjoni oħra wkoll il-mod kif nirċevuha aħna.
Ekku, ekku. Ekku.
Eżatt. Inti tiftakar Jazz is-sena jew forsi snin li fihom ħadsem jew l-ewwel darba li ħadsem fil-festival?
Iva, dażgur. Ħafna wkoll kienu esperjenzi tajbin. Kien hemm tnej fil-fatt edizzjonijiet li ħadsem. L-ewwel wieħed kien ma' band kien kellimna Adrian Grima, il-papa ta' Rafael, u kien stidinna biex indoq u konna triju jisimna Kasp, kien instrument l-istess fusion jiena monroles dak il-ġeneru. U konna għadna ċimiterju tal-Ingliżi ngħidlu jien, ma nafx
x'qed
ma nafx nirreferixxa lih korrettament imma. U konna ma kienx fil-bidu l-festival kien ilu
jisir. Fil-fatt aħna qed niċċelebraw il-25 sena ma.
Eżatt, imma ma kienx laqqas id-daqs li hu l-ħax id-daqs li hu llum. Kien setup iktar intimu, però kien pjaċevoli immens. It-tieni darba kien iktar impenjattiv l-impenn fit-tieni darba. Kien trio ma' Justin Galia, il-kantant, u Michael Galia, li huwa drummer percussionist, u għamilna taħlita ta' instrumental u kanzonetti dik id-darba u użajna xi poeżiji ta' Clifton Azzopardi, ħabib ta' Justin, u komponejna xi kanzonetti appuntu fuq il-poeżiji tiegħu. U kellna wkoll interazzjoni ma' Sead Brunja jekk qed ngħid ismu sew.
Iktar tard ħa nisimgħu sitta minnha dik.
Li kienet ovvjament esperiment li naħseb li rnexxa, xi ħaġa li tista' terġa' ssir.
Ekku dak l-element ta' improvvizzazzjoni, mbagħad hu iħobb jimprovviża wkoll kien u naħseb iblendja tajjeb mat-tip ta' mużika li offritu intom. U bħala awdjenza tħoss li hija awdjenza partikolari l-udjenza tal-Festival tal-Letteratura.
Definitivament.
Ija inti mażgur.
Iva. U bħala kategorija favorita minħobb il-letteratura jaf joqgħod kwiet u jisma. Ġifieri l-ikbar għadu ta' mużiċistu u awdjenza li ma tagħtix kasek. Li tkun party mode. Mentri hemmhekk huwa eżatt l-oppost għandek udjenza attenta ħafna.
Allura iva.
Eżatt, eżatt. Anke jekk il-post huwa kbir u miftuħ, tħoss li hu intimu għax hemm bil-kwiet, allura.
Kultant, ġez, tilbes il-kappell ta' accountant inti u koll. Mux kultant, forsi. Kif taqadhom dawn iż-żewġ dinjiet?
Altru il-mux kultant, ġifieri il-ġurnata kollha bil-kappell ta' accountant, imma tek pali ftit ħin nivolviruha fil-mużika. Ħa ngħidlek, onestament, il-mużika ħajti l-karriera l-karriera. Il-mużika tgħinha ħafna nibbilanċja bażikament bħal kull hobby għal-kull ħattu. Ġifieri xi ħaġa li dejjem kont entużjast fuqha b'mod qawwi ħafna minn dok kont żgħir il-mużika u dejjem baqgħet parti minn ħajti, anki ġifieri kien hemm snin li kien vera diffiċli biex neqpa' indoq u neqpa' ninvolvi ruħi fi proġetti, però ftit huma drabi fejn waqgħet kompletament f'ħajti, vera ftit. Ġifieri bażikament hija tikkrea vera bilanċ importanti ta' il-ħajja ta' kuljum li kulħadd jgħaddi minnha u dak l-iżvok u espressjoni bażikament li tħoss li għandek.
U tibqa' taraħ żvog anke jekk pereżempju jkollkom proġett ġej u ovvjament iktar rehearses, iktar ħin.
Iva.
Forsi tkun iktar ta' sfida wkoll f'dak il-
Iva. Ir-realtà hi dik, ċerta ammont ta' ħin issa jiena li nagħmlu fil-ħin limitat li għandna fis-sitwazzjoni tagħna, mhux jien biss anke l-mużiċisti l-oħrajn għax ħafna minnha fl-istess sitwazzjoni. Però eħe, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar jekk trid tagħmilha l-ħaġa tagħmilha tirrikjedi element ta' sfort. U sagrifiċċju imma jekk tħobb tagħmilha u tixtieq tagħmilha tagħmel sfurs tagħmilha. Ekku.
Tajjeb wis, Rafael ħandur fuqek issa. L-involviment tiegħek beda kmieni bħala udjenza l-ewwel beda. Imminti wkoll ġarrabt il-qabża bejn minn udjenza l-protagonist ukoll. U niftakar meta kont daqqejt inti fuq il-palk, x'tgħidilna fuq l-esperjenza l-ewwel waħda tiegħek li appuntu ġabitek f'dan ir-rwol differenti.
Bonġu, Claudia, u grazzi tal-istedina naturalment. Jien spiċċajt ndoq fuq il-park ironikament kien naħseb l-ewwel darba fl-2016 minn għalija u kien jew l-2017.
Ma niftakarx laqas.
U proprju kien effe li kien stedinni biex li doq trumbetta biex nagħmlu mużika ta' tranzizzjoni kienet. U kienet l-ewwel darba kien esperiment, kienet naħseb idea tiegħu li bej, pereżempju, ċertu momenti fil-festival jekk għandek in-nies qed jixorbu jew jieklu f'dik il-pawża mbagħad ħajibda l-qari, innagħmlu ftit mużika biex qisu jinġabar in-nies, u anke qisu jaqgħad il-festival kollu, ġifieri ma jkollokx dawk il-pawżi twal. U naħseb kien interessanti, esperiment interessanti ħafna li anke dis-sena rajtu jseħħu u ħadem ħafna.
Fil-fatt baqa' jseħħux vera minn dak iż-żmien l-għaw. Fil-fatt tajjeb li qed issemm lill-efir kellu jkun magħna llum imma nsellmulu minnha u ma setax ikun magħna. U fil-fatt jħobb juża l-kelma jiġġellja. Tiġġellja dawk il-pawżiet skomdi forsi li ġieli jkunu twal iż-żejjed u intom timlew bil-mużika. Li tkun improvvizata u x'hekk.
Ekku, u pala mużiċista, bażmin ma nix ndoq daqshekk, imma niftakar meta kan ndoqqu Mefi, waħda mill-isfidi kienet li inti għandek ħin qasir ħafna, żgħu ma kinux ikun iktar minn 3 minuti effettivament, u inti qed tipprova tikkrea xi ħaġa li bej mhux tieħu l-prominenza, ma fl-istess ħin qed taqgħat jew kif jgħid effi tiġġelja l-programm sieħ. U dik kienet sfida ħelwa għalija meta kont għizmi kontani pittoż żgħir, mużiċist li kontani jinnaspira u konni ħafna gost ġifieri bl-isfidi kollha tagħha.
U kif avviċinajtu għal dan il-kunċett, kif avviċinajtuh? Minn fejn tlaqtu mużikalment ta' ngħidu hekk?
Effe kien għażel numru ta' standards tal-ġazz. Niftakar kien hemm x'affarijiet ta' Michel Petrucciani, bħalissa mhux niftakar l-oħrajn, ma anki artisti tal-ġazz Amerikani tas-60s u konna naqbdu pereżempju melodija qasira ħafna. U effe kien joħroġ b'improvvizzazzjoni tiegħu u kien jagħmel ċertu modalities fuqhom u mbagħad aħna nakkumpanjawh. Miaw, l-ewwel sena kien hemm hija fuq il-bass, fuq il-kontrabbaċ. U t-tieni sena konna ma Kenneth minn hija. Bil-kitarra, lura iż-żewġ esperimenti kellhom dinamiċi differenti. Darba kellek xi ħadd li qed iktar fuq wara bil-bass, u mbagħad it-tieni darba kellek kitarra, kellek żewġ melodiji kważi. U t-tnejn kienu jirnexxu ġifieri. Imma konna nibdew mill-standards li kien jasal jażel effi u mbagħad qisu nimxu minn hemm. U kien ħafna xogħol għax speċi ta' l-onet effi kien jagħmel biċċa xogħol kbira li jaddattom għal ħin iqsar u jażel dik il-melodija partikolari. Mbagħad aħna qed nakkumpanjaw u nivvintaw xi ħaġa miegħu.
Eżatt. Inti sal saftit ilu, naħseb sa' il-sena stess, il-sena l-oħra, insomma, messa. Kont għadek involut f'inizjament mhux biss bħala mużiċist ukoll, imma anke bħala volontier. X'inhi din il-ġibda li għandek li l-volontarjat naf li ġieli esplorajta anke iktar lil inna anke forsi minn xtutna.
Il-volontarjat naħseb jiġbinni għall-istess raġuni li l-mużika tiġbed lil-ġazz. Ġifieri, tipo fil-ħajja ta' kuljum hemm affarijiet li forsi mhux dejjem nkun għandna nagħmlu jew nagħmluhom għax irridu nagħmluhom. Fil-waqt li mbagħad il-volontarjat huwa xi ħaġa li tagħti mill-ħin liberu tiegħek. Normalment qed tagħmlu xi ħaġa li inti appassjonat ħafna dwarha. Jien ovvjament il-volontarjat li nagħmel jien fil-ħajja ta' kuljum għal dawn l-aħħar ħames snin. Għandu x'jaqsam ma' NGO oħra ovvjament graffitti. Però mbagħad iva, dis-sena jew rather is-sena l-oħra, xtaqt ħafna nerġa' nirritorna l-festival bħala volontier għax kont għamil xi żewġ edizzjonijiet ma' involvejt ruħi. U kienet ġejja minħabba l-fatt li naħdem fil-librerija sa. U għandi kuntatt regolari kważi ta' kull ġimgħa mal-kotba, naqra ħafna, rajt li kienu ġejjin xi awturi interessanti immens u kont naf li inizjament dejjem ifittxu volontiera, hemm ħafna volontiera dedikati ferm iktar minni li għaddew si attwal is-sena kollha jaħdmu u billi nagħti xi ħaġa żgħira għal dawk il-jumejn għax is-sena jumejn le kien.
Eżatti, żgħir.
Kienet xi ħaġa li ħadgos ħafna nagħmel. Sfortunatament kont naqa' marit u x'kont ġej minn barra, imma użgur li nerġa' nagħmilha hekk ikolli ċans u nkun Malta s-sena d-dieħla.
Tajjeb wiss. Ħa nisimgħu issa silta mużikali. Rachel Deguara inaqdet magħna wkoll f'diversi edizzjonijiet tal-Palk Hilis li huwa wkoll sar issa parti minn mill-Festival tal-Letteratura, imma wkoll irrappreżentat lil Malta u lil inizjament fil-Biennale tal-2017. Nisimgħu Nieklu Natura minn Rea.
Thank you. ċi jisserħan u wiskiet ikun jista jagħmel passiġġati qalb il-modi tiġi jitnatural nistgħu ingawdu l-bajjin tħares il-fuq minn dan inqas żewġ krajnijiet xiex serħan tal-moħħ għall-futur mhux tal-vita wirt storiku li jispiċċa mirdu taħt fabriki użati biex inkassraw l-udur marċi funebri dedikat il-futur fridna l-mappa mill-era biex tiddefendu l-ambjent mill-era passata u l-mappa reġiviment l-ambjent taħt id-dida bi pjanijiet ta' żvilupp kapitalizmu viva l-konsum għax il-leba fuq il-dinja u l-persuni fuq in-nies niklu minna żura biex inaħlu
Qabel, Rafael, konna qed nitkellmu anke ma' Jasmine fuq il-xogħol tiegħu ta' accountant. Tnejlintom fil-fatt taħdmu bin-numri f'ħajjitkom, ġvera, inti qed tistudja l-matematika. Tara rabta bejn mużika u matematika jew huma żewġ dinjiet kompletament differenti għalik?
Hemm rabta kbira ħafna. Jien bħala xaħat li ndoq drums u perkussjoni jew konzu. Għalija l-matematika kienet tidħol fir-ritmu, ġifri kif inti żomm ir-ritmu, naturalment jekk kont iżomm ir-ritmu ngħid jien on the beat kif iħobbu jgħidu, mbagħad trid talterna ma' ritmi oħra li huma komuni jinna fil-bossa nova jew fil-mużika brażiljana, trid tkun konxju li hemm matematika. Il-matematika hija ħafna aktar intuittiva u ritmika minn dik li tikteb fuq pitazzi u fuq whiteboard naturalment, però hemm ċertu ċertu matematika fija. Bat ovvjament jekk titħol fritmi iktar komplikati, forsi ġesu nista' jgħidli iktar minni. Naf li hemm ċertu matematika li tikkalkula, anke meta tkun qed tikkomponi, tikkalkula kemm għandek ritmu melodija f'bar, per eżempju, u ċertament li jinvolvi ċertu matematika. Dik li kont inħossin u li kienet interessa li meta kont indoq, kienet dik li żomm ir-ritmu ġifieri, kif se tawweġ u tesplora ir-ritmu. Jien isu meta waqaft jew suq kont qed nindoq kont bdejt nisplora ħafna ir-ritmi Brażiljani li kienu ġejjin mill-klave u affarijiet simili ta' dawk u dak jinvolvi ċertu tawwiċ tar-ritmu għax inti qishek qed tipposponi jew tiddilejja su il-ritmu. U dak kien cool ħafna ġifieri kif jirnexxielek bil-Malti ngħidu d-defess ir-ritmu. Kienet interessanti u mhux dejjem faċli, kemm il-darba kont insiba diffiċli. Naħseb dik li għalija personalment dik kienet l-iktar parti li kienet involvi matematika u naturalment hemm aspetti oħra fil-mużika li jinvolvu ċertu kalkulazzjoni jew jew matematika xorta oħra.
Kif tara ġeż inti d-dinja tan-numri? Inżewġuha mal-mużika.
Min-naħa ta' accountancy ġifieri il-bot. Però ukoll it-tendenza hi li accountant għandu reputazzjoni li huwa xogħol bori, tedjus u fil-bidu hekk tibda bħal kull ġob ieħor għax ittuk ma tskarti u toqgħod tentrom fuq computer. Però issa ormai wara 40 sena naħdem ir-rol tiegħek isir totalment differenti u fir-realtà huwa tinstema' forsi ftit esseġer huwa exciting ħafna drabi għax jiġifieri fir-realtà inti għandek klient li għandu problema u trid tissolvijielu jew tittejnu to set up biex jibda negozju per eżempju jew biex tgħinu jippjana l-istruttura tiegħu. Jiġifieri fir-realtà barra l-amministrazzjoni ta' uffiċċju li never had a moment ngħidu bl-Ingliż, jiġifieri fir-realtà skont fejn qiegħed f'kollox, jiġifieri iżjed ma titla' fuq ir-rol tiegħek iżjed ħajkun m'hemm ġurnata bħal oħra jiena, jiġifieri kważi nidħol naf li rid nagħmel tliet affarijiet imma ġili ma namilhomx jew ġili namilhom u rinnexxi li ndefess tliet oħra. Imma ġili l-pjan imur totalment mhux kif. Jiġifieri issa tgħidli għalfejn qed tgħidha għax f'moħħi għandi l-kreattività. Jiġifieri u mhux kreattività biss. Ħafna darba fil-mużika importanti ħafna li tifhem il-rowl tiegħek u tagħmel li għandek tagħmel u mhux iktar. Għax ħafna drabi l-problema hi li tagħmel iktar milli għandek bżonn tagħmel. Li tagħmel eżatt li għandek bżonn tagħmel biex isservi l-mużika. Sa data l-parella tista' tagħmlu fix-xogħol ukoll, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar tittifhem sitwazzjoni x'inhi, tittifhem x'għodda għandek, il-klijent x'irid u minn hawn minn hemm tuża l-kreattività ġieli u l-sens ta' pożizzjoni tiegħek biex tasal għal
semmejt punt interessanti u importanti naħseb li tittoqgħod attent li ma tagħmilx iżjed milli suppost tagħmel u naħseb f'kollox dik kemm meta ddoq ma ħadd ieħor ovvjament ittihom tittoqgħod forsi pass lura biex ittihom l-ispazju jesprimu ruhom huma wkoll. Importanti bħala teamwork naħseb. U anki fil-letteratura inti semmejt il-qari u l-kotba rafel. Kemm importanti li jkun hemm dak is-silenzju dak l-ispazju kultant biex tħalli jew il-qarrejja jew modu dak li jkun għadu kif intqal. Naħseb tista' ssir bikwalunkwe mod jiena li toqgħod dejjem pass lura.
Ekku.
U tħalli l-arti titkellemi.
Ekku.
Sem qed insemmu l-mużika wkoll, ma nafx jekk taħsbux li hemm ċerta mużika li tmur iktar ma dan l-ambjent partikolari li toffri inizjament fis-serati tagħha, fis-serati tal-letteratura. Ħafna drabi nispiċċaw naqgħu għal dik il-linja ta' ma mhux dejjem ta' jazz. Imma mhux biss kif qed ngħidu għandkom xi tħossu li hemm xi tip ta' rabta bej mużika partikolari u dan it-tip ta' festival?
Iva, u naħseb il-mużika li smajt fil-festival sa' kif għedżu għenti li nattendiħ numru ta' snin festival, dejjem oġbitni frankament, u dejjem rajt adattata. Naħseb li l-mużika dejjem kienet jazz, miex il-verità.
Le, meta jkun hemm il-bands li jkunu mistednin partikolari speċjali, le, ma jkunux dejjem jazz.
U kien hemm ukoll artisti sperimentali, għandek hemm smajn reali naf li tagħmel ċertu mużika ta' rap u hip-hop. Illi joġomni li tagħti spazju lill-mużiċisti emerġenti. Id-kemm żgħar u kemm dawk li forsi jilhom id-doqwaqt ma saqbu dak l-ispazju. Kif ukoll mużika li jazz l-ewwel kienet isemmi fuq kif għandek udjenza li tisma' u għandek spazju intimu jinaqbel ħafna ġifieri. Niftakar dis-sena notajta erġajt innotajta li waqt li qed tiżwa mużika fil-festival jista' tippreparak għal dak li ġej. U żgħuwa l-letteratura li qed tinqara. Jien ħassa ħafna ġifieri, u naturalment l-għażla tal-mużika ħadd tkun dejjem suġġettiva. Però le naħseb naturalment matul is-snin dejjem oġbidni l-għażla tal-mużika u dejjem ħassejt li tikkumplimenta l-qari u naħseb dik hija l-iktar biċċa xogħol diffiċli I guess meta intom bħala organizzaturi qed tagħżlu il-mużiċisti jew tissaqsuhom iduqqu għall-festival għax hemm ċertu forsi attitudni jew fili jrid ikollok biex inti tifhem dak u timmaniġja dak l-ispazju kemm fiżiku jekk ikunx San Tirmo Manuel Island jew ġinin tal-Ingliżi speċita u wkoll issib bilanċ mal-qari li qed isir.
Jazzment, ma nafx jekk tiċċiżid xi ħaġa magħha, inti l-ġeneru tiegħek li tħobb huwa fusion l-iktar. Imma forsi
li nixtieq inżitu li kombinazzjoni marbut ma x'għadna qabel li kollok mużika bil-lirika mhix idea ħażina, però naħseb l-ispazju tal-instrumenti li ġifieri li meta għandek il-mużika ma terġax tabbi lill-udjenza bil-lirika u tagħmel mużika strumentali, naħseb li tista' tkun aħjar f'sens ta' bilanċ għall-udjenza, jiġifieri qed verament ta' isserħu tih xi ħaġa komplimentari opposta mhux iktar kliem. Ekku, però bħala ġeneru kollox jista' jaħdem, anke xi ħaġa ftit iktar heavy u aggressiva tista' taħdem, għax skont kien hemm qarrija li kienu
qawwin.
Mhux hekk, jiġifieri l-istess, issa biex hekk titmur għall-ideali tikkomplimenta l-mużika u l-ġeneri mal-qarrija jew mal-kittieba li għandek f'dik l-edizzjoni, imma mhux faċli m'għandniex pool ta' nisdaqsek li tista' għandek il-lussu li tista' tagħżel biex taqgħet, imma dak ikun l-ideali li kollok tema fej kemm il-mużika u kemm il-kittieba l-awturi ikunu kollha komplimentari.
Fil-fatt issa dalwaqt nisimgħu ħilsejjad Brunelli inti kellek l-okkażjoni li takkumpanja. Ħtara huwa importanti performance illi taqgħet il-kelma mal-mużika, fis-sens ma ssirx dejjem din fil-festival, però saret iktar minn darba u dejjem kienet b'mod differenti. Għaw min ma jaqbilx li il-poezija, per eżempju, jew biċċa proza titatta jew forsi tiġi ma nafx ikkumplimentata b'xi mod bil-mużika, forsi waħda tieħu over l-oħra. Imma għaw min mbagħad mill-banda l-oħra jarhom jaħdmu ħafna flimkien u forsi l-kelma issir iktar maġika meta tiġi akkumpanjata mill-mużika. Ma nafx kif taraw għandhom din. Ġeż diġà għal xi affarijiet ma nafx rafel inti.
Jien taġobni ħafna, niftakar dis-sena jew l-edizzjoni l-aħħar li saret, ikkoreġini jekk sejr żbaljat Klawdja. Malija kien hemm performance ma' Noa Fabri.
Ekku, dis-sena l-oħra fl-2023.
Ekku, u awturi emerġenti minn kienu mill-Ingilterra.
Iva, mill-Ingilterra kienu.
Jien vero ġbitni. Li qed isemmi ġeż, issa niftakar x'kienu għamlu ma' Zejad Bruni, nsejt, tantu kien hemm awturi li attualment diffiċli żżomm kont. Le jien toġomni ħafna. Finalment inti meta tikkomponi lirika mal-mużika, hija poezija, le. Forsi l-proza hija ftit differenti għax għandek iktar kliem. u ma nħossniex kwalifikat biżej biex niġġudika, imma jien toġom jien personalment. Jien ukoll naf li hemm awturi bħal Nadina Ksisa li ħarġet naħseb żewġ albums li huma adattamenti ta' poeżija għal-mużika jazz. U naf li hemm proġetti oħra minn għal hija, proġett ta' Dominic Galia ta' 7 Ġunju, ġifri l-abilità lill-mużika u l-poeżija jew il-proża jiltaqgħu jiltaqgħu hija possibbli ħafna u jien għal-naqas bħala xi ħadd li nħobb naqra, nħobb il-poeżija, nħobb il-proża, nħobb il-romanzi u l-mużika wkoll it-tieni ċertu baż.
Ekku, eżatt. U anka l-festival jieħu spiritu differenti wkoll. U affarijiet li forsi l-udjenza qatt ma tkun semgħat.
Eżatt, u naħseb dak punt importanti, l-element ta' speriment irid ikun preżenti fil-festival għax kieku isir forsi riproduzzjoni ta' dak li diġà sar, ma daħħal xi ħaġa eċitanti forsi anki għall-udjenza iżgħar. Jien naf ħafna artisti li huma tampari u ftit ikbar minni li qegħdin jisperimentaw forom differenti u l-fatt li għandhom l-opportunità li jismgħu xi ħaġa ġdida forsi tinkoraġġihom jew tqawwilhom album jew jikkonsidraw x'hom jagħmlu jqablu.
Ekku.
Huwa proċess le ġifieri u proċess sabiħ.
Tajjeb, wis, ħad nisimgħu lil Sejjed Brunja fil-fatt mill-2013 u hemm akkumpanjat miegħu jakkumpanjaw lill-jazz b'sajla lil Michael Galia u lil Justin Galia.
Hey, Platana Boma, hey! Hey, zon in de lucht, hey! Hey, Platana Boma, hey! Gebakken rode steen, hey. Hey deur, hey, hey rook uit de schoorsteen, hey. Hey warmte van een ander, hey. Ha, de paarden die ik loop, ha, ha, de paarden die ik wat loop, ha, 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 de paarden die ik loop, ha. Hey, de lucht die ik met u deel, hey, hey, de lucht die verdeel, hey, 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 de lucht. Hey, hey, de handleiding in de doos, hey! Hey, de handleiding op tafel, hey! Hoi, apparaat op tafel, dat je snapt, hoi! Hoi, apparaat op tafel, met je uitgebreide handleiding, hoi, 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 apparaat, hoi, handleiding, hoi, hoi, hoi! Hey, het conflict dat ik vermijd, hey! Hey, het conflict in de kiem gesmoord, hey! Hey, het conflict, de nek hem gedraaid, hey! Dag, conflict! Dag apparaat, dag conflict, hey. Ha de paarden die ik loop, ha de deur, hey. Hey de paarden die ik loop, hey.
Staat in saqsikom, jekk hemm xi memorja partikolari marbuta mal-festival, ma edizzjonijiet li intom attendejtu għalihom. Li bħajt ek, baqat maħkom?
Hemm żewġ memori, hemm kollezzjoni ta' memori ta' meta kont żgħir. Niftakar meta kien il-festival kien isir il-ġnien il-mistrieħ, konna, jien naturalment kont għandi żgħir, u konna nagħmlu l-lejl niġru. Kien ikun hemm sħabi jew tfal oħra li nafuhom. U f'moħħi bħal-ġess għandi memorja veranti ma ta' dak il-post kien żgħir, l-udjenza kienet jisut imballa l-post li għandu ovvjament l-affarijiet negattivi tiegħu, ma ovvjament waħda mill-iktar affarijiet sbieħ dwarha li kulħadd qed qrib xulxin, il-park niftakar kien vera viċin, kien park żgħir ukoll. Waħel għalija dak iż-żmien ma tantx kont nisma' poeżiji jew l-qarijiet isir. Imma l-fatt li kelli l-opportunità ta' daqshekk żgħira. Tal-post.
Maġija tiegħu.
Aha, kellu maġija kbira niftakar konna nibżgħu ftit għax kien ċimiterju ovvjament. Imma hekk kien hemm il-mużika niftakar li daqrba daqgħu l-Brikkuni pereżempju, daqgħu gruppi oħra. Naħseb anke jazz le daqgħejt.
Hemmhekk mela.
Iva.
Mal-kasb.
U hemmhekk daqgħejna.
U U kienet ħelwa jekk ħafna anki tinżel dik ir-rampa minn jaf kemm ġarrejt tkaxxi mal-papa, eċetera, eċetera. U mbagħad it-tieni ma' morja dik hemm xejn tad-daħ. Darba konna meta konna qed nagħmlu dik il-biċċa xogħol ma' Efi tal-Linġeli jew il-festival. Naħseb l-ewwel darba li konna se nagħmluha u fl-ewwel lejl, forsi Efi jikkoreġini fuqha di, imma kienet għamlet ix-xita ġifri bdejna ndoqgħu tiegħu, ħajibda l-festival qed nintroduċuh. Jew kienet l-ewwel transition speċta u f'daqqa waħda bdiet ix-xita aħna fl-aħħar ta' Awwissu jew xi ħaġa u niftakarni niġru bl-affarijiet jien settini ftit ras biex ovvjament id-drams jekk ikun espost għax-xita jista' jissaddad. U minn għalija konna kien konna kkanċellajniha l-ewwel lejl jew posponejnih b'xi nofsija.
U dejjem ġieli mistrih dan memorja ma t-tinix.
It-tieni darba kien
Sant'Irmu
naħseb l-ewwel jew it-tieni edizzjoni.
Inti qed issemmi dik ix-xita qawwija ħafna
minn għalija.
Kienet għamlet freak storm.
Vera kienet stramba.
Kien qed dik jiemela. Żgur dikha kienet. Fil-fatt, mux ġib post il-festival, imma dik il-lejla kena n-improvizzaw bħalma tagħmlu fil-mużika u nispiċċaw nidħlu ġewwa ġol-kmamar biex nippruvaw nkomplu. Ma kienet maltempata minn dawk li taħżdek u tħallik hekk ma tafx taqbad tagħmel.
U naturalment ma dil-esperjenza minn esperjenzi tal-qari wkoll, ġifieri niftakar dis-sena kien hemm poeta li għamlet monologu vera sabiħ, Joel minnali.
Joel Taylor,
l-aħwa vera kent impressionanti, bħajt ftit imbella. Sfortunatament għalli ma rajċi poeziji taħħa, ma l-ewwel ċans li kolli nakwista kopja vera verament kienet esperienza cool. U ovvjament qari ieħor li matul is-snin speċi ta' interessani. Thankfully, nibda naqra naqmixxu għalli ġejt ispost fil-festival, palissa naqra minor detail ta' għadan hija xibli, so nipprova minn it-tranzizzjoni bej il-palk u dak li naqra jien kienet bil-mod imma sa fl-aħħar qed naqbad naqra.
Dak parti mis-sabiħ il-festival ikompli fid-djar mbagħad.
Eżatt.
Jasmine, x'taħseb?
Tax-xita fakkartni f'edizzjoni iktar antika li kont insejt li ħadsem fiha tant ilu. Li wkoll tant kienet xita f'dal-każ kellu jsir il-birgu.
Kuv report.
Laqas naf x'ismu l-post. Kif tidħol
Kuv report.
Fuq il-lemin u fil-fatt spostjajna għall-skola primarja viċin.
Mela,
sar kompletament.
Dik l-edizzjoni veru qed mur lura mhux ħaġa.
Ħsiet tax-xita ġi post bi ftit imma da kellu jinbidel il-venju kompletament.
Il-fatt mill-atta organizzazzjoni dejjem ġeħ ta' ras dik għax dejjem irid ikun plan B, għax dak iż-żminijiet ma tantx tagħmel xita, però taf tagħmel u taf tarraqlek kollox.
Ekku, għax meta tagħmel bis-saħħa dak iż-żmien. Naħseb l-ikbar esperjenza tiegħi ġewwa xi ħaġa li taqpa memorabbli kienet il-kollaborazzjoni
ma'
għax affarijiet ma' teatru għamilt, ma' teatru differenti. Din kienet vera unika għalija ma' awtur, u ovvjament tidħol fil-biċċa iktar u naħseb dik kienet l-esperjenza l-iktar fonda li kelli fl-esperjenza. Għax li ddoq il-mużika tiegħek tajjeb u toħosem, però dik kienet parti li kienet impenjattiva ħafniktar.
U minnaw fil-fatt nistiden li semmija u kol biex jekk jiridu, meta jiridu jistaw jerġaw iżuru il-channel ta' YouTube ta' Nizzjamed u jkun jistaw jerġaw jaraw daw il-momenti partikolari. Ħan nisimgħu issa u kol ftit mużika. Kem Efi semmejna u kem jazz, kem il-darba ħadu semmu anki fil-Malta Jazz Festival u hekk ukoll għamlet Nadina Ksisa li ħadet sem kem fil-Malta Jazz Festival kif ukoll fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta fl-2015. Ħan nisimgħu issa lil-silta minn ta' Nadina Ksisa. Rafael u ġezmit l-ħar mistoqsija likom, fej taraw inizja med li tmur jew il-festival, fej taraw sejjer minissa u l-futur rip jew il-bot ukoll.
Jena, onestament naħseb li jiddependi fuq triċ tikber jew le. Iġifieri kif beda bħal kull proġett li jibda żgħir u festival li jibda żgħir, ikollu udjenza nix, ngħidilha jien ikollu udjenza dedikata ħafna, specific ħafna. Issa jew ħatiqpa hekk jew ħatwassaħħa l-udjenza, naħseb id-direzzjoni uriet li l-intenzjoni li jikber il-festival u hekk naħseb għandu jkun u hekk jistħoqlu. Issa kemm se taqgħet elementi oħrajn ġa hemm il-mużika, mhux qed ngħid daħal id-drama wkoll jiena, jiġifieri take it to another level to that extent. Però naħseb li ħanamel parallel mal-jazz festivals barranin li ħafna minnhom qed jiddajlutjaw il-programm b'acts tal-pop u tar-rock biex jiġbdu l-udjenza issa qed jagħmlu sew qed jagħmlu ħażin mhux sew jew ħażin huwa direzzjoni li se tieħu. U naħseb xi ftit jew wisq l-inizja med tiddeċiedi bil-festival ħad iġbed iktar nies għall-letteratura b'modi oħra kultant u dak li ġi biex forsi ra band sema ftit poeziji u viceversa minn ġi għall-letteratura. Jifri, ovvjament, primarjament huwa festival letterarju dik nifhimha, però naħseb li għajnuna ta' art forms oħrajn kif tiġa qed tagħmlu, naħseb li għandha tkun il-mod ta' kif tifrex u żżid l-udjenza l-opinjoni tiegħek.
Naturalment fil-klima politika ekonomika ta' kurrenti naħseb l-isfida hija li l-festival jibqa' jsir għax nafu li sfortunatament il-gvern mhux dejjem qed jappoġġja inizjattivi kulturali. Ġieri dik nafax nisma' mingħandkom li xi kultant hija sfida. U minkejja kollox xorta jien nixxilkom tibqgħu tagħmlu l-festival. F'termini ta' udjenza u fej jista' jmur, issa li naħdem fil-librerija sir nifhemna iktar id-dinamika ta' min jaqra f'Malta, x'jaqra u għala jaqra. Issa din again jien naħdem fil-librerija verament żgħira waħda mill-li żgħar f'Malta u f'lokalità li again waħda mill-li żgħar f'Malta. U naf li inizjament għall-edizzjoni tas-sena l-oħra żgur ma fxa l-edizzjonijiet oħra. Għamil ċertu inizjattivi per eżempju f'dar tal-anzjani, fej qarab ċertu xogħol, u dik toġomnien ħafna li tmur għand in-nies bl-Ingliż ngħidu l-grassroots, le? Hija xi ħaġa li tista' toħloq komunità iktar organika li b'xi mod qisu in-nies mhux dejjem ħajġu l-festival forsi għax ma jħossomx komdi jew ma jistgħux jivvjaġġaw pereżempju, imma li l-festival imur f'postijiet li huma mhux dejjem aċċessibbli pereżempju, hija xi ħaġa li nara cool ħafna. Jien minn nies li jaqraw ix-xogħol il-librerija ma naħseb qed hemm sfida kif jistgħu jiġu l-festival iġverin. Xaġa li nixtieq nara fil-festival forsi li tattira kif kienet jgħid jazz, udjenza li mhux dejjem ġiet. Imma li huma wkoll qed isiru intisi fil-letteratura, però again naħseb di ssir fuq xi livell, forsi l-udjenza li żgur ma narawx fil-festival u ma nafx jekk hix possibbli li qatt tkun involuta fil-festival huma tfal. Issa jien nħobb naqra xogħol tal-adulti, naf li hemm adulti li jħobbu jaqraw xogħol ta' tfal, għax iħobbu jikbu xogħlijiet ta' tfal. Jiġifieri m'iniex intiss wisq fix-xogħol ta' tfal, imma meta tara pubblikazzjonijiet li ħerġin ma' pubblikaturi Maltin, jien nibqa' affaxxinat tipo l-aħwa vera nejr jien meta kont żgħir, orajt kien hemm xogħlijiet tal-ġen, imma estetikament pereżempju ma kinux daqshekk bih, u forsi l-festival jista' eventwalment b'xi mod jintegra udjenza żgħira modijiet kreattivi li per eżempju festival zoħra tal-kotba jew letteratura f'Malta jew su il-festival ta' ktieb li għad ما jagħmilx pereżempju, min jafhem
daw iż-żewġ possibiltajiet li semmejtu kif attuntom diġà qed isiru imma qegħdin insink ħafna mal-ispirtu tal-festival, jiġifieri naħseb li tagħmin jaħdem fuqhom iktar u kif qed inti wkoll rafel importanti li dejjem ikollna l-appoġġ imma anke finanzjarju x'minajrhom daw l-affarijiet ma tantx nistgħu nimxu. Imma jiena naħseb li b'daw ir-riżorsi umani kollha li għandna. Naħseb li jirnexxinna. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna llum 25 fil-fatt qed jittella minn inizjament biex jiċċelebra il 25 sena mitwaqqif tagħha u minn qalbna nirringrazzjaw lid-diriġenti ta' Campus 103.7 u lit-tekniku li ħaħsibna llum Redent Abdilla kif ukoll il-kom is-semmija tal-lejalta tagħkom. Nerġgħu niżżuħajr lill-mistiedna tagħna li kellna Jazz Psajla u Rafael Grima u nfakrukom fir-repetizzjoni tal-programm il-ħadd fit 8:30 u biex terġgħu tkunu magħna bħallum ġimgħa il-ħamis fit-tlieta. Niltaqgħu.